Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hostem Radiožurnálu je dnes Kateřina Bečková, historička a místopředsedkyně klubu za Starou Prahu. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme si povídat zejména o knize Zbořeno. Kdy vás začalo zajímat téma zmizelé Prahy?
Ježiš, to je strašně dávno. Představte si, že to mě začalo zajímat někdy v 16 letech. Prostě to jsem si půjčila někde v knihovně tu klasickou knížku Zmizelá Praha, kterou napsali pánové Wirth, Štech, Poche a má vlastně 5 dílů a v té knihovně to měli svázané do jednoho svazku a já jsem najednou objevila Atlantidu. To bylo pro mě obrovský objev, hrozně mě to zajímalo a samozřejmě jsem si začala ty fotografie porovnávat se skutečností, ale to byl ten základ.
Když jsem se vás ptal na to, na čem pracujete teď, tak jsem poznamenal, vy musíte znát Prahu jako vlastní boty, ale jste řekla, no ale já znám tu, která už neexistuje.
No to máte pravdu a já někdy si vlastně vkládám, když jdu po ulici, tak si vkládám do toho pohledu, vlastně ty historické fotky. Já mám poměrně dobrou tu fotografickou paměť, takže já vidím ty...
Vlastně vidíte Prahu úplně jinak, než my ostatní.
No, je to hodně s nadsázkou, ale můžeme to tak říct.
Nedávno jste pro Radio Wave řekla, že Transgas a Hotel Praha byly tím nejlepším ze své doby a jejich zbourání je ostuda. Proč?
Protože to byly jedinečné neopakovatelné stavby. Takové, kterým se nic nepodobá. Prostě unikáty, solitéry. A i když spousta lidí v nich vlastně nenašla zalíbení, jako nepřipadaly jim třeba nějak krásné, i když u Hotelu Praha bych tu estetiku viděla, teda jako velice vysoko bych ji hodnotila. U Transgasu, jak jsme se o tom právě před chvílí bavili, tak spousta lidí vlastně nenašla v tom pohledu zalíbení. A já jsem to...
Promiňte, že skočím do řeči, ale možná ani když byl postaven, takže jakou historickou hodnotu má ta brutalistní architektura?
Já se, pardon, ještě vrátím k tomu Transgasu přímo.
Dobře.
Já jsem to měla tak, chci to demonstrovat na svém příkladu, že když ten areál byl postaven, to jsem vlastně byla docela mladá, to jsem si ho moc nevšímala, protože mě současné budovy nezajímaly. Ale v momentě, kdy jsem se dozvěděla, že je ohrožen a že vlastně historici architektury jsou s tím znepokojeni, tak jsem šla jsem se podívat, jak vlastně ta stavba vypadá, protože ne, že bych ji neznala, ale chtěla jsem si to najednou ověřit jako vlastní zkušeností a já jsem najednou skoprněla, protože najednou jsem se dívala na ten areál z Vinohradské třídy, tam od tunelu, jakoby, jsem se dívala najednou jinýma očima. Viděla jsem jinou stavbu, viděla jsem ten kubus obložený těma dlaženýma kostkama. Který se vznáší. Tam byla totiž taková hříčka, že on vlastně levitoval, protože stál na válci skleněném, což to byla staticky velmi domyšlená finta.
Dobře, ale je to dost pro to, abychom se snažili za každou cenu takovou stavbu zachovat? Nestačí, že si ji uchováme v té paměti?
No, bude nám to muset stačit.
No už ano, ale dobře, ale obecně...
Ale obecně já myslím, že stálo za to, za tu budovu bojovat, protože nějaký účel by se mohl najít, ale samozřejmě záleží na tom, kdo tu stavbu v tu chvíli vlastní. Ona jí měla zájem vykoupit Praha, potom, když tato garnitura politiků komunálních se dostala k moci, která teďko je na magistrátě nebo na hlavním městě, tak oni vlastně jednali s developerem, že by tu budovu vykoupili. Ale ty podmínky byly takové, že se to nedalo, takže určitě by se musel najít nějaký účel.
Vaši knihu uvozuje 7 rad, jak zabránit zbourání domů. Krok první, pokus se vysvětlit majiteli, proč by měl stavbu zachovat. Vzpomínáte si, že byste někdy třeba jako klub za Starou Prahu takto uspěli?
Neuspěli jsme nikdy. Nikdy.
Bod číslo 2. Navrhni ministerstvo kultury, aby dům prohlásilo za kulturní památku. Proč ani to obvykle nevychází? Nebo nečasto?
Nevychází to. No, to byste se musel zeptat na ministerstvo kultury. Ale obecně platí, že jednak asi je tolik stavek, který by měly být jaksi zhodnoceny zapsáním za památku, že pravděpodobně tam nestíhají všechny hodnotit. Vůbec hodnotit, ono to je taky dost složitý proces toho hodnocení, než zapíšou či nezapíšou. A řekla bych, že k památkám těm novějším nemají tak silný vztah.
Vy to celé sedmero vypisujete ironicky, protože končí radou číslo 7. Běž si barák vyfotit, abys měl aspoň nějakou památku. Je podle vás památková ochrana u nás nedostatečná?
Památková ochrana je naprosto skvělá, jako ve své podstatě, ve svých pravidlech a zákon a vyhlášky a tak dále. Ale musím říct, že někdy nebo velmi často se k tomu přistupuje velmi volně ze strany schvalovacího orgánu v Praze, je to odbor památkové péče magistrátu. A to znamená, že někdy prostě ten zájem developera je povyšován na rozvoj města a developer dostane zelenou.
Se mnou u mikrofonu je Kateřina Bečková, historička. Povídáme si o její knize Zbořeno s podtitulem Zaniklé pražské stavby 1990 až 2020. Proč mapujete posledních 30 let? Do těch 90. let byla situace jiná?
Samozřejmě těch 30 let, to je období po sametové revoluci, takže vlastně je trošku jiná společenská situace. A já si myslím, já tam vlastně narážím tím na to, že před tím rokem 89 jsme si jako mysleli, nebo přesně, teď jsem se do toho zamotala, po tom roce 89 jsme si mysleli, že vlastně se nebude bezmyšlenkovitě bourat. Že pokud by se něco zbouralo, a teď myslím třeba ve středu města, v památkové rezervaci, nebo hodnotné stavby, tak prostě to musí mít nějaké opodstatnění. A prvním šokem vlastně tehdy byl v roce 93 takzvaný Špačkův dům. Už není jako moc pamětníků, mladí lidé si to už nepamatují, ale tehdy to byla taková docela mediální kauza, i když nebyly ještě sociální sítě, takže se to řešilo zejména v deníku Lidové noviny. A zasáhlo to tedy opravdu ne celou společnost, ale tu odbornou část.
Vy v té knize Zbořeno píšete o estetické degradaci Klimenské ulice. To s tím souvisí?
Teď jste mě zaskočil, protože si nepamatuju na tohle sousloví, ale to bylo trošku jinak. On totiž tenhle Špačkův dům, to byl poslední svědek té situace, jaká tam byla, té stavební situace, která tam byla ještě začátkem 20. století, kdy vlastně řeka v takových lagunách vlastně směřovala až hluboko do dnešního vnitrozemí. Byly tam mlýny a ten Špačkův dům už tehdy tam byl postaven a známe fotografie i malby z doby, kdy on tak jakoby rámoval pohled na ty mlýny a tu řeku a tak dále. Takže po téhle stránce, jako je to úplně jiná situace, kdy teďko tam proudí masy aut a vlastně to kouzlo tohohle místa se ztratilo absolutně.
Mám pocit, že to byl důvod, proč jste vstoupila do klubu za Starou Prahu tehdy?
Máte pravdu, byl to, jak píšu i v té knize, iniciační zážitek, kdy jsem začala mít pocit, že musím taky něco pro to dělat.
Víte, ale člověk o tom uvažuje i v těch souvislostech, že klub za Starou Prahu vznikl v roce 1900. Mimo jiné i jako reakce na pražskou asanaci, která obnášela zejména zbourání tehdejšího Josefova židovského geta. Jak se na ten proces, který tehdy jeho zastánci označovali za ozdravný, díváte se odstupem více než 120 let?
No, pražská asanace, to je trošku moje téma. Tím já se zabývala jsem se. Zajímavé je, že klub za Starou Prahu nevystupoval jako obránce Josefova. Prostě tam ta situace byla taková, že ani ochránci památek nebo milovníci památek z té doby si neuměli představit, že by tohle vlastně již schátralé město se mohlo zachovat. Takže, ale totiž
oni
tam
se mluvilo o hygienicky závadné zástavbě.
Ano, to je pravda, ale taky si musíme uvědomit, že v tom Josefově se bouralo asi 280 domů a na Starém městě kolem 500. Čili ono to vlastně ta hranice té bourané oblasti byla takzvaná inundační čára. Čili hranice, kam přicházela při povodních velká voda. A ty povodně tady byly často. Takže vlastně se to jakoby spláchlo, abych to řekla tím vhodným slovem, to Staré Město s tím. A tam byly ulice, jako byla Kaprova, Platnéřská, to byly ulice renesanční se spoustou prvků vlastně středověkých a tak dále. A proti tomu ti naši předkové bojovali. Hmm.
No ale zase stovky nových domů byly postaveny, vznikla moderní pařížská třída. Souhlasíte s tím, že díky tomuto radikálnímu zásahu se vzezření Prahy tehdy posunulo k moderní metropoli?
To se posunulo, to máte pravdu a to byl taky účel, protože oni vlastně tehdy ti otcové města, takhle bych to nazvala, se vlastně za tu Prahu styděli, protože pár kroků od staroměstské radnice bylo centrum vykřičené čtvrti, že jo, prostě takové páté čtvrti, takzvané, kde prostě byl zápach a tak dále. Takže oni se za to styděli a chtěli mít tu kosmopolitní moderní třídu, což se jim povedlo. Ale naši předchůdci tehdy to nazývali masou bezcharakterního zdiva. A to je právě ukázka toho, jak se ta hodnota té architektury v průběhu čase vyvíjí.
A když uděláme velký střih do současnosti, měla byste příklady osvícených majitelů nebo vlastníků, kteří při modernizaci budov postupují citlivě a s ohledem na jejich historickou hodnotu?
Určitě by takový byli. Já teďko asi nedokážu z paměti nic nebo nikoho vylovit. Ale myslím si, že se posouvá ten vztah k tomu památkovému nebo stavebnímu dědictví a spousta lidí si i kupuje vlastně, a to spíš mimo Prahu, různé fary a další budovy, které mají nějakou historickou hodnotu právě proto, aby je zachránili.
Jenom krátce, jak chránit historickou hodnotu pražské architektury, aniž bychom z hlavního města dělali skanzen?
No, samozřejmě, že se v historických domech dá zcela moderně žít a dají se moderně upravit, aniž by se jejich hodnota nějakým způsobem degradovala. Hmm,
ale něco to stojí.
To jistě.
Povídáme si s Kateřinou Bečkovou, místopředsedkyní klubu Za starou Prahu. Koncem června plnili mediální prostor titulky jako UNESCO zatrhlo věže na Žižkově, Jiřičná musí překreslit celý projekt. V blogu na aktuálně.cz tvrdíte, že jde o manipulaci s veřejným míněním. Můžete to vysvětlit?
Určitě. A vysvětlím to ráda. Ono je to tak, že UNESCO nezakazuje nic. My jsme v roce 92 vstoupili do UNESCO, teda do UNESCO, ne, jak si Praha se stala rezervací světové památky nebo světovou památkou. A stala se jí tak, že jsme předložili vlastně do UNESCO naše zákony a všechna pravidla, kterými se památková péče řídí. A ta byla uznána hodna toho, abychom se stali vlastně tou světovou památkou. Takže my máme jenom naše pravidla. A ty, když nedodržujeme nebo nějakým způsobem porušujeme, tak UNESCO nás na to upozorní. Ale v tomto případě to tak nebylo. V tomto případě prostě tady byly záměr, který je v ochranném pásmu památkové rezervace, ve kterém by věžové stavby se neměly stavět.
A promiňte, to je proto, že to má chránit světově unikátní pražské panorama.
Přesně tak, ano. A samozřejmě někde mimo to už je jiná situace, tam ta ochrana nedosahuje. Ale tohle je ten Žižkov, přece ten se zvedá vlastně nad tou pražskou kotlinou, takže tam je to dost výrazné místo. A já si myslím, že situace byla jiná. Vlastně developer společnost Central Group, pan Dušan Kunovský, usoudil, protože neměl dobrý ohlas na tuhle stavbu, zejména z Prahy, z hlavního města Prahy, tak usoudil, že bude lepší, než se o to handrkovat. To teď interpretuju podle sebe, že bude lepší tam postavit nějaký jiný koncept. A proto se rozhodl k městským blokům nebo prostě k nižší struktuře stavby, ale aby to na veřejnost prostě nevypadalo, že od něčeho ustoupil, tak to jaksi vysvětlil tímto způsobem, že jim to zakázalo UNESCO.
Takže si nemyslíte, že by Česko mělo vystoupit z UNESCO, že, jak napsal server Info.cz, že se z kdysi respektované organizace stal protivný kibic a posluhovač diktátorů?
Já nechci hodnotit celé UNESCO. Mně jde jenom o to Centrum světového dědictví, které se stará o ty památky světového dědictví, a teď víme, že se staly České lázně nově památkami UNESCO a tam to slaví. A my bychom tady v Praze si toho nevážili. To mi připadá neuvěřitelné.
Tvrdíte, že obětí je architektka Eva Jiřičná a její projekt. Jak to myslíte?
Já bohužel musím říct, že jsem vyrozuměla z mediálních ohlasů a z rozhovorů s paní architektkou, že ona vlastně o tom rozhodnutí developera nevěděla. Že skutečně vlastně, můžu to říct, skočila na to jako na špek.
Vlastně uvěřila té verzi o tom, že to zakázalo UNESCO.
Verzi. A bohužel si takhle vysvětlila tu situaci.
Napsal jste, že by bylo samozřejmě možné a dokonce legitimní diskutovat o tom, jestli návrh nepředstavuje tak mimořádnou architekturu, že by jí historická Praha mohla přinést svou oběť. To jsou vaše slova. Chápu to dobře, že projekt Evy Jiřičné za takový nepovažujete?
Já opravdu ne. I když jsem si vědomá toho, že on se velice líbil veřejnosti, ale prostě je to takový líbivý projekt. Každý si představí, když se dívá na ty bílé věže s těmi velikými balkóny a s tou vyhlídkou, tak si představí nějaký hotel a ten pocit té dovolené u moře. Já mám jaksi pocit, že tohle způsobilo tu oblibu toho projektu, jakési takové podvědomé cítění. Ta bílá barva tam taky hraje roli. Myslím si, že tenhle typ projektu se nehodí pro Prahu. Je to něco cizorodého.
A umíte si teoreticky takový počin představit, jak by měl vypadat, abyste sama za sebe ho podpořila?
Já myslím, že teď to rozhodnutí postavit na tom místě vlastně bloky nebo blokovou zástavbu, bytové domy, určitě budou architektonicky taky skvělé. Budou
ne, já to spíš myslel tak, kdyby bylo přípustné porušit vlastně to ochranné pásmo výškové Pražské památkové rezervace.
No, to já bych nerada porušovala, takže já si, to byla taková hypotetická otázka řečnická. Ano, mohlo by něco takového ale vzniknout, ale já si to neumím bomba. Představit.
No mě překvapilo, když jsme se bavili třeba o Blobu, je to hluboká minulost, že vy jste byla zastánkyní, čili vy nejste a priori odpůrkyně moderní architektury.
Já můžu mluvit i za celý klub za Starou Prahu, lépe řečeno za jeho domácí radu, to je jeho předsednictvo. Mm-hmm. My jsme skutečně milovníci soudobé architektury. My udělujeme i cenu za novou stavbu v historickém prostředí a my chceme dát najevo, že i úplně soudobé výrazivo architektonické se hodí do historického prostředí. A kontrast
a je žádoucí.
Je žádoucí kontrast, to není sprosté slovo.
A když se ještě vrátíme k tomu případu, který jsme popsali, kdyby Praha někdy to ochranné pásmo porušila, jak by se podle vás zachovalo UNESCO?
Praha už ho porušila vícekrát. UNESCO na to upozorní a samozřejmě musí zvážit, pak hrozí samozřejmě nejdřív zařazení města na listinu ohrožených statků a teprve potom ten další bod je to vyškrtnutí, což se děje ojediněle.
Ruku na srdce, přináší to, že jsme na listině...
Ano, že jsme světovou památkou.
Tak, přináší to fakticky něco Praze? Jako opravdu to sem třeba přiláká víc turistů?
No, to bych řekla, že bohužel ano. Protože já nemám v podstatě moc ráda to hledání toho bonusu z téhle, jaksi z toho stavu, že jsme světovou památkou. To je prostě naše prestižní záležitost. A samozřejmě to přiláká spoustu turistů a tolik, že vlastně Praha je z toho nešťastná.
Nebo byla před covid
krizí. Už se vrací.
Hostem Radiožurnálu je historička Kateřina Bečková. Publikace Zbořeno pojednává slovem a obrazem o 40 objektech, jejichž ztráta památkový fond výrazně poškodila. Podle jakých kritérií jste je vybírala?
No tak ono jich není o mnoho víc. Lépe řečeno, samozřejmě vybírala jsem pouze ty stavby, které se nějakým způsobem zapsaly do nějaké mediální historie a které vzbudily nesouhlas, nějakou aktivizaci veřejnosti a prostě takové, které byly vidět, nebo jejich škoda, že nám třeba budou chybět v těch ulicích.
Vy píšete také o ohrožených stavbách. V knize se zabýváte třeba s Líchovským lihovarem v Nádražní ulici na Smíchově. To jsou vesměs ruiny skladových hal, které už nelze než nahradit novou výstavbou. Souhlasíte?
Ano, tam je projekt, který by chtěl zachovat tu varnu, to je ta vysoká budova a komín. Jestli k tomu dojde, to samozřejmě já netuším, protože často developeři slibují, že zachovají nějakou tu výraznou část té budovy a potom ji stejně zboří. To už se stalo mnohokrát. Jsem si toho vědomá, že tenhle objekt jako je v dezolátním stavu, ale stojí za toho takto připomenout, protože on znamená něco pro tu vzpomínku lidí, kteří kolem jezdili a vlakem městskou dopravou a mají ho tedy v paměti.
Jestli se tom hodně pragmaticky, není to poněkud samoučelné nechávat nefunkční starý 50-metrový komín uprostřed moderní výstavby?
Já myslím, že pokud je to bezpečné, pokud ten komín nehrozí, že by spadnul, tak je to dobré, protože to ukazuje tu paměť místa a vlastně člověk si uvědomí, že to místo není, že nebydlí na zeleném drnu. Jo, že to nebylo postaveno na zeleném drnu, že to místo mělo předtím nějakou svou historii a teda byla to takováhle historie. To též mělo být v Rustonce, kde v Karlíně, kde měla být zachována kotelna jako nějaká kavárna nebo něco takového a bohužel developer ji zbořil, což doteďka žilím.
Může mít třeba na Smíchově ten osmiboký cihelný komín nové využití, třeba jako vyhlídka s výtahem, to je pro vás přijatelné?
Já se obávám, že to by se muselo hodně přestavět, to by asi z toho komínu nic moc nezbylo, ale taková možnost jako jistě tady je.
Díky čemu jste loni na podzim ještě jako předsedkyně klubu za Starou Prahu podpořila dostavbu Pražské invalidovny?
Zase nemůžete hovořit, že jsem ji podpořila. Podpořili jsme ji jako klub za Starou Prahu, jako domácí rada klubu za Starou Prahu.
To je to předsednictvo?
A podpořili jsme ji s určitými výhradami. My bychom samozřejmě byli radši, kdyby ta dostavba tam nebyla. Ale zjistili jsme si ty podmínky, za kterých vlastně Národní památkový ústav získal tu budovu a jakému byly k tomu dány. To znamená, že tam musí umístit Pražský filharmonický sbor, že ta rekonstrukce musí být do určité doby, jinak o tu budovu přijde. A protože jsme si vědomi hodnoty té stavby, historické hodnoty, tak podporujeme to, aby tam mohl Národní památkový ústav zůstat, aby tu budovu opravil a tak dále. A tohle je bohužel jako součástí jakýchsi podmínek.
Moderní dostavba architektonicky tak cenné historické budovy, jako je invalidovna, není řešením primárně žádoucím, ale v případě provozní nutnosti či výhody ani zapovězeným, jinými slovy, teď říkám to, co jste řekla před chvílí. Řada případů z domova i ze světa dokládá, že spojení historické stavby s moderním prvkem může být obohacením. To se píše ve stanovisku klubu. Čili toto je podle vás ten případ?
Ano. Proto jsme to tam napsali. To je ten případ a já bych znova zopakovala to, o čem jsme mluvili. My máme rádi i kontrast v architektuře. To znamená soudobou architekturu, která nějakým způsobem jaksi harmonuje s historickou architekturou nebo vstupuje s ní do nějakého kontextu, do nějakého vztahu.
Které budovy v Praze teď považujete za velmi ohrožené?
No, myslím, na prvním místě je to dům na konci revoluční třídy před mostem Švermovým, jak se jmenuje se? Pod Letnou, tedy most pod Letnou. A tenhle dům, který je zhruba z roku 1870, má velmi takovou bohatě zdobenou fasádu, velmi zajímavou, jinak vevnitř je velmi teda už přestavěný, tak ten je jaksi první na, jak bych to řekla, na řadě teďko s tím bouráním a obávám se, že nezůstane už dlouho. Litovala bych taky železničního mostu, kde se o něm bude rozhodovat v následujících měsících a letech, protože České dráhy potřebují třetí kolej a ten most je samozřejmě po těch 100 letech už také potřebuje údržbu a No a je otázka, jakým způsobem teda to zachránit, jestli udělat repliku mostu nebo vedle postavit třetí kolej, o tom se jedná.
Vy jste byla 20 let předsedkyní klubu 21. Za Prahu, toto letí. Cože jste se vzdala té funkce?
To bylo, tak nemůžete být v takovéhle funkci do smrti, to je absurdní, ale kromě toho my jsme s kolegou panem doktorem Richardem Bíglem, který ho znám od jeho 19 let a společně jsme byli tým vlastně celých těch 20 let a teď jsme si prostě jenom předali funkce.
Pracujete teď na další publikaci, protože knížka Zbořeno už je hotová?
Ano, já teď budu pracovat pro svého zaměstnavatele, pro Muzeum hlavního města Prahy, na knížce z řady knížek o pražských čtvrtích a ta se bude týkat Bubenče a Davids.
Budeme se těšit, já moc děkuji za to, že jste byla dnešním hostem. To byla tedy Kateřina Bečková, místopředsedkyně klubu za Starou Prahu, kurátorka sbírky historických fotografií a Langweilova modelu Prahy v Muzeu hlavního města Prahy, autorka knihy Zbořeno, zaniklé pražské stavby 1990 až 2020. Děkuji vás za rozhovor a mějte se hezky, naschledanou.
Já děkuji za pozvání.
Mimochodem, když odcházíte tady z rozhlasu, ta rekonstrukce staré budovy se vám líbí.
Rekonstrukce staré budovy.
No, myslím to, jak proběhla už kdysi. Že byla v duchu vlastně toho, jak
vypadal. Jo, určitě.
Vypadal.
Určitě.
Tak jsem si vlastně řekl odpověď. Mějte se hezky, naschledanou. Příjemný poslední dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.